Ydyn ni wedi bod yn edrych ar hanes Eleias a'r nos Sul yma. Heno yn edrych ar yr hanes i ddarllen yn cyntaf brenhinoedd penod 18 a diwedd y benod adnod 41 ymlaen. A mi oedd Eleias yn gymeriad arbennig iawn. Oedd yn llais unig ac eto oedd yn llais cri, oedd yn llais nath newid yr holl awyrgylch yn y wlad. A weithiau mae Duw yn rhoi pobl fel hyn sydd yn cael y fath ddylanwad nes bod cymdeithas yn cael ei newid. Gen i'n ymwybodol yn y 19fed ganrif. Oedd Cymru yn wlad ysbrydol mewn cyflwr difrifol ar y dechrau. Wedyn mi gododd ambell lais, oedd Griffith Jones i ddechrau, yn rywun godwyd ac oedd yn llais gwahanol ar y ddechrau 19fed ganrif. Ac wedyn ar ôl Griffith Jones, fe ddodd Daniel Rowland a Howell Harris. Dau ar dan yn newid Cymru a wedyn rhai eraill fel William Williams Pontycelyn yn ymuno efo nhw. Yn Lloegr, fe gododd George Whitfield a John Wesley. A'r cyfan Duw yn ei ras, yn newid cymdeithas, Jonathan Edwards yn yr Unol Daleithiau, a gallwn ni feddwl am rei eraill. A dyn ni angen pobl felly yn ein dydd ni. Mae'r cwestiwn yn codi beth oedd cyfrinach Eleias. Beth oedd y gyfrinach fawr? Sut oedd yn rhywun mor arbennig yn ei oes? Dyma ddyn ddari ar ei ben ei hunan, single-handedly felly, dyma fo'n cael gwared ar gau addoliad yn y wlad. Oedd o'n gwybod beth oedd clywed llais Duw yn glir. Dyma ddyn nad oedd arno ofn wynebu unrhyw un yn enw Duw. Oedd o'n ddyn special. Oedd o'n ddyn arbennig. Wel, mae Iago yn deud wrthon ni na. Yr Eleias yn ddyn o'r un anian aninne. Ddim fatha chi a fi oedd o. Oedd o'n gwybod am y struggles o fyw o ddydd i ddydd. Tro nesaf fyddwn ni'n edrych ar chydig bach o'r struggles yma, chydig bach o'r anhawster oedd o yn ei wynebu. Ond, mi oedd yna rywbeth amdano fo'n doedd. Doedd Eleias yn ddyn o'r un anian yn unne, ac fe weddiodd ef yn daer am iddi beidio a glawio. Ac ni lawiodd ar y ddeiar am 2 blynedd a 6 mis. Yna gweddiodd eilwaith, a dyma'r nefoedd yn arllwys ei glaw, a'r ddeiar yn dwyn ei ffrwyth. Oedd yn clywed llais Duw am i fod o i hynna'n yn ceisio Duw yn gysyn. Doedd o'n siarad a Duw yn gyson. Ac yn yr hanes bach yma ar y ddiwedd cyntaf brenhinoedd penod 18, dyn ni'n gweld ychydig bach o bethau gobeithio fydd yn helpu chi a fi wrth ni feddwl am weddio. Chi'n cofio'r hanes bydd wedi digwydd yr oedd Eleias wedi ymddangos ac wedi herio Ahab. Mae Israel mewn cyflwr mor ddifrifol. Mae eisiau mewn cyflwr erchill, a garna ti mae'r bai Ahab. Wyt ti wedi priodi Jezebel a dych chi wedi dod ar gau broffwydi yma mewn, dych chi wedi chwalu allorau Duw, dych chi wedi codi allorau i Baal. Ac oherwydd hyn mae Duw wedi chrybuddio chi, ac yn ôl i air rwan dwi'n dweud yna ddim glaw, ond yn ôl yn air i. Can 2 blynedd a hanner doedd dim glaw, ac yna dyma Eleias yn galw Ahab. Deud wrth Ahab am gasglu Israel i gyd ar fynydd Carmel a phroffwyd i Baal y fe gafod y gysadleuaeth. Roedden nhw'n codi allor yn gweddio ar ei Duw i weld os oedd hwnnw'n mynd i allu rhoi tân ar yr allor a bu'n wrth i trwy'r dydd. Gwneud pob math o ryw hysterics er mwyn trio cael Duw i Duw nhw i wrando arnyn nhw a dim byd yn digwydd. Ac wedyn Eleias yn syml, yn llawn ffydd, yn plygu, yn gofyn i Duw, a Dyw yn rhoi tân ar yr allor. Pwy di bal yn cael ei lladd bob un ohonyn nhw? Wel, dyna'r cefndir. Ond wedyn, allwch chi feddwl, dyna fo. Mae'r peth wedi sortio. Ni wedi cael gwared ar broblem ddiwynyddol yn yng ngwlad ni. Mae'r bobl i gyd yn gyffesu mae Dyw ydy y gwir Dyw, yr arglwydd efesu Dyw. Dyna ni wedi sortio'r broblem ddiwynyddol, mae'r gau broffwydi wedi cael ei lladd, cos neb mynd i fynd ar ôl bal rwan. Ond na, ond na fwy. Oedd Elias am weld daionyn dod i'r bobl. Ac felly mae'n mynd i weddio. Ar ddechrau penod 18, mae'r arglwydd yn dweud wrth Elias, dos dangos dy hun i Ahab er mwyn i mi roi glaw ar wyneb y tir. Ac felly mae glaw mynd i ddod. Ac felly mae Elias yn mynd i weddio. Nifer o bwyntiau gynnau heno ynglyn ag Elias yn gweddio. Beth cynta, roedd yn barod i ymroi i weddi. Dychwch ar y sefyllfa, mae sylw'n dioddau'n ofnadwy oherwydd y sychder. Yr achos am y sychder, wrth gwrs, mae hwnnw yn un ysbrydol. A mae'r broblem yn cael ei sortio. A does neb yn sefyll efo Elias yn y gysadleuaeth, nes bod o wedyn yn cael yr arwydd yma, y tân yn disgyn o'r nef. A pawb yn dweud yr arglwydd efesu Dduw. Ac felly, be allech chi wedyn weld Elias yn wneud, fyddai'n dweud, reit, dech chi wedi credu yn yw, rwan, gofynnwch chi i Dduw am law. Dewch mewn gweddi, a galwch chi ar Dduw. Ond di o ddim yn deud hynny wrth y bobl. Mae nhw i gyd yn mynd adre. Mi allai fod wedi deud wrth Ahab, ti ydi brenin Israel. O ti wedi gweld gallu Dduw. Plyga di rwan mewn edifeirwch o flaen Dduw. Gweddia di. Ac efallai bydd Dduw'n drigarog a rhoi glaw. Ond na. Di am yn gwneud hynny. Dwedodd Elias wrth Ahab. Dos yn ôl. Cymer fwyd a diod. Oherwydd mae sŵn glaw. Gewch chi neu beth bynnag ydych chi isio. Dwi yn mynd i geisio Dyw. Bydd efo roi glaw. A mae Elias yn gadael i bawb arall neu beth maen nhw isio, ond mae o yn ceisio yr arglwydd. A mor aml mae hynny yn digwydd. Chi'n cofio pan oedd Moses yn arwain y genedl allan o wlad yr aifft, a dwi'n meddwl bod yn gosod pabell. Y tu allan i'r gwersyll, ac oedd unrhywun oedd yn teimlo ar ei calon yn cael mynd yno i'r babell i geisio'r arglwydd. Ac o droi dro, beth sydd yn digwydd i ddim adew, fel sy'n rhoi baich ar galon pobl, a mae'n y pobl yn sylweddoli, wel os nad oes neb arall yn mynd i weddio, mae rhaid i mi wneud. Pobl sydd yn sylweddoli bod daioni y genhedlaeth bresennol yn ymdwylo ni. Am bod ni yn mynd i weddi. Ac un o'r pethau dwi'n meddwl sydd yn mynd i fod yn llawenydd i ni yn y nefoedd, ydy byddwn ni'n edrych yn ôl a byddwn ni'n gweld y bendithion sydd wedi dod a byddwn ni'n sylweddoli gymaint o bobl fydd yn gweddio a byddwn ni'n gweld pwy oedd yn gweddio. O'n i'n deud yn dechrau'r ddynawfed ganrif, o stad Cymru yn ysbrydol yn ddifrifol, oedd na adroddiad wedi cael ei wneud am yr eglwysi. Ac yna sôn am eglwysi'n cae, oedd yna sôn am brinder offeiriad i fynd i'r eglwysi, oedd yna sôn am broblemau o'r adeiladau, yr adeiladau'n anodd i'w cynnal, achos bod nhw mor gostus i'w cynnal, a dim arian yn dod i'w cynnal nhw, ac oedd yr eglwys mewn stad ddifrifol. A dyma Griffith Jones yn penderfynu, dwi'n sôn o'r blaen am hyn, Griffith Jones yn penderfynu bod o yn mynd i weddio a bod yn mynd i gasglu i deulu. a'i ffrindiau, a mae fo'n casglu deulu a'i ffrindiau at ei gilydd. A mae fo'n deud wrth i'n rychwch, mae Cymru yn y fath stad ysbrydol, mae rhaid i rhywbeth ddigwydd, mae rhaid i ni geisio'r arglwydd. A dyma nhw'n dod at i ddechrau cyfarfod efo'i gilydd yn rheolaidd. Ond na'n lot ohonyn nhw. Ond dyma nhw'n cyfarfod efo'i gilydd yn rheolaidd. Pryd? 1735 oedd y flwyddyn. Ac ym 1735, bron cyn iddyn nhw weddio, ym 1735, dyma Duw filltiroedd i ffwrdd o Langeitho, o Landdowror, lle oedd Griffith Jones, dyma Duw yn rhoi law ar Daniel Rowland yn Llangeitho. A Daniel Rowland yn cael ei roi ar dân, er mwyn cyhoeddi gair Duw i Gymru. A filltiroedd ffwrdd o Langeitho wedyn, ym 1735 eto, Duw yn rhoi law ar Howell Harris. A Howell Harris yn Rebecca yn cael i newid a'i roi ar dân. Fel bod gweddiau ychydig mewn un rhan o Gymru yn effeithio ar yr eraill. Chi'n meddwl am gymaint o bobl, James Fraser, yn China, yn cael ei fam nôl yn Lloegr i gasglu ychydig o wragedd oedd yn ffrindiau i weddio'n gyson a fynd yn rhannu efo nhw. A hwnna yn newid gweinidogaeth James Fraser i'r Lisw yng Ngogledd China. Does dim rhaid i ni fod yn lot, ydych chi'n gweld. Ers 5 mlynedd, a 2 neu 3 ohono ni wedi bod yn cyfarfod amser cynio bron bob dydd Mawrth, lawr llawr, i weddio. Fod na chi ofer fydde pobl yn dweud. Na chi ddi galon, ydych chi'n dod at eich gilydd am awr ac yn gweddio, a pa ffwys ydi weld. Di o ddim yn ofer. Ond os oes na bobl yn teimlo'r baich ac yn barod i ymroi i weddio, pwy a wyr be all ddigwydd? Pwy a wyr be all y ddigwydd? Oedd Elias yn barod i weddio. Yr ail beth, roedd Elias yn gweddio am yr hyn yr oedd Duw wedi i addo. Dyma'r anodd i'r gelwch ffyrdd Duw ar y ddaear yma. Mae Duw rhyw sydd yn clymu i waith o efo'n gweddio ni. Bydd Duw wedi ddeud wrth Elias a ddechrau penod 18? Dos dangos dy hun i Ahab er mwyn i mi roi glaw ar wyneb y tir. O Duw'n deud wrth Elias, dwi'n mynd i roi glaw. Gallai Elias felly ddeud, oce, dwi wedi delio efo profwydi bal na eistedd yn ôl rwan a jyst aros nes bod y glaw dod. Na. Nid dyna mae'n gwneud. Mae'n mynd at y Duw a mae'n gweddio, mae'n gostwng ar ei luniau, mae'n rhoi ben rhwng, lawr rhwng i bengluniau ac yn gweddio ac yn ceisio. Oedd yn gwybod beth Duw wedi addo ac oedd yn gofyn i Duw felly i wneud. Proffwyd yn ymwybodol bod yna gysylltiad rhywsut rhwng i weddi ar hyn roedd Duw yn mynd i'w wneud. Felly mae bron fel sef Duw'n disgwyl nes bod undod rhwng i ewyllus o ac ewyllus i bobl. A mae Elias yn gweddio dros yr hyn mae Duw wedi i addo. A dyna wrth gwrs ydy rhan o gyfrinach gweddi. Da ni gyd yn gwybod am Tom Sawyer a'i agwedd o at weddi. I tried that once, I prayed for a pocket knife and didn't get one, so it doesn't work. Ond nid dyna di gweddi yn aci. Gwrandwch eto ar eiriau'r arglwydd Iesu Grist i hyn. Bys bynnag a ofynnwch yn fy enw i, fe'i gwnaf er mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gyfnwch unrhyw beth i mi yn fenw i fe'i gwnaf, Ioan 14. A honne'n swnio fel, gallwn ni ofyn am unrhyw beth. Wel, ar un olwg i a gallwn ni ofyn am unrhyw beth. Ond wedyn Ioan 15, os arhoswch yno fi ac os eris fy ngeiriau yno chi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir i chi. Dyma sut y gogon eddir fy nhad, trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Dyn ni'n aros yng Nghrist. A eiriau fo'n aros yno ni. Ac wedyn, beth yn isio? Wel, dyn ni'n sylweddoli be mae Iesu Grist wedi addo neu be mae Duw wedi addo. A dyn ni'n gofyn am y pethau hynny. A beth bynnag dyn ni'n gofyn, mae yn rhoi. Nid chi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chi a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sydd yn aros, ac yna fe rydd y tad i chi beth bynnag ofynnwch ganddo yn fenw i. Mae'r cwlwm yma yn dydy. Da ni eisiau mynd allan a dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sydd yn, sydd yn aros. So da ni gofyn i'r tad. A mae'r tad yn roi o i ni. Achos mae dyma be mae'r mab wedi i addo. Eto Ioan 16. Yn y dydd hwnnw ni byddwch yn holi dim arnaf. Yn wir yn dweud wrthych. Beth bynnag o ofynnwch gan y tad yn fe enw i. Bydd ef yn ei roi i chi. Gofynnwch ac fe gewch, ac felly bydd eich llawenydd yn gyflawn. A dyna ran o gyfrinach gweddi yn bod ni'n gallu mynd at Dduw a deud, rwy ti. Wedi deud hwn yn dair. Dyna pam bod gweddio'r Beibl yn gwneud yn gweddio ni mor ffrwythlon bod ni'n darllen yn y Beibl pethau. A da ni'n gweld, wel, ie, dyma'r pethau ddylen ni fod yn gweddio amdanyn nhw. Be da ni'n gwybod mae Duw wedi addo? Be mae Duw wedi ddeud? Fel y mae'r glaw a'r eira'n disgyn o'r nefoedd a heb ddychwelyd yno nes dyfrharu'r ddeiar a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, roi had i'w hau a bara i'w wyta. Felly y mae fy ngair sydd yn dod o'm genna i. Ni ddychwel ataf yn ofer, neu'n wag, ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a llwyddo am neges. Y gair Duw yn llwyddo, yn effeithiol, gallwn ni weddio ar ei air Duw yn ein dydd ni fynd a gwneud ei waith. Ei waith yn ein calonau ni wrth i ni ddod at ein gilydd, ei waith yn calonau pobl eraill wrth i ni fynd allan a rhannu'r gair. Gallwn ni weddio mewn hyder. Am hynny os ydych chi, oeddwn i'n meddwl os iau, am hynny os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi ffoddion da eich plant, gymaint mwy rhydd y tad nebol yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae'r ysbryd glân wedi roi ni, neu fyddai ni ddim yn grisnogion. Gallwn ni ddim bod yn grisnogion heb bod yr ysbryd glân yn ein calonau ni ac eto. Mae yna fwy, mae yna lawnder yr ysbryd. Mae yna brofi nerth yr ysbryd. A mae'r Beibl yn deud bod Duw yn awyddus iawn i roi. Yn fwy awyddus na dynnu i roi rhoddion da i'n plant ni. A mi ydyn ni, dydyn ni. Da ni arth yn bodd yn cael rhoi rhoddion da i'n plant. Ond ni sydd yn ddrwg yn gallu gwneud hyn, wel, cymaint mwy bydd y tad yn y nef yn rhoi'r ysbryd glân i ni. A dych chi'n gweld yn y gair gymaint o bethau yn dda i ni weddio dros nhw. A meddiannu'r addewidion. Deud mae'r rhain yn addewidion i ni. Yw cymeriad nhw. Yr ail beth o ddylu, os nid jyst yn gweddio, ond oedd yn gweddio yr hyn yr oedd Duw wedi addo. Mae hwn yn helpu ni wrth i ni weddio. O ddyleus yn gweddio mewn ffydd. Yr peth nesaf, oedd yn gweddio mewn ffydd. Da ni'n gallu gweddio weithiau mewn ffordd mor gyffredinol, Dan ni'm yn gwybod ydy'r weddi wedi cael ei hateb. Arglwydd bendithiau China. Of gwrs mae'r weddi'n ein gywir ar un olwg ag eto. Mae mor gyffredinol, does dim modd gwybod ydy wedi cael ei hateb. Un o'r pethau chi yma, mae'r bobl yma sydd yn darllen y share yn y papurau newydd. Dych chi'n gwrando ar yr astrologers yma'n rhoi i proffwydoliaethau am beth sy'n mynd i ddigwydd. A mae mor gyffredinol. Mae mor hynod o gyffredinol. Dych chi'n siŵr bod yna ryw rai mae'n mynd i ffitio bywyd ryw rai. Ond nid gweddio mewn ffordd mor gyffredinol a hynny oedd Elias. Oedd yn weddi benodol am law. Ac wrth iddo weddio am law, oedd yn danfon i was. Be sydd yn digwydd? Oedd yn gweddio a gwrando allan os na ateb yn dod. A felly mae eisiau ni fod yn gweddio yn gweddio mewn ffydd. Yn gweddio'n benodol. Yn ymwybodol o arfer y Puritaniad, oedd y Puritaniad yn cadw dyddiadur yn dod nhw, journals. Ac yn rhain, oedd nhw yn aml yn nodi gweddi benodol. Ewythyn i Beiblau, oedd nhw'n nodi ar ddarllen i Beiblau, oedd nhw'n nodi ar yr ochr gweddi benodol ar dyddiad. A wedyn, pan oedd y weddi'n cael ei hateb, oedd nhw'n nodi dyddiad yr ateb wedyn i lawr yn y Beibl wedyn i ddangos bod Duw wedi ateb y weddi. A'r chwiorydd yn cyfarfod merched yn edrych ar lyfr Paul Miller ar weddiad yn un. O'r pethau mae Paul Miller yn sôn amdano fod i gwneud cael cardiau bach. Y lle rhestr gweddi, wel y ffordd oedd o'n neud, mae'n cael cerdyn bach ar gyfer gwahanol bobl, neu ar gyfer gwahanol fudiadau, a wedyn mae'n deud be mae'n gweddi yna, a wedyn mae'n gallu ysgrifennu lawr yr ateb pan mae'r ateb wedi dod. I wneud hynny, mae'n rhaid chi weddio mewn ffydd, gan gredu bod Duw yn ateb. A chi mor ychydig, a dwi'n meddwl am yn gweddio ni yn y cyfarfod gweddi, mae'n gallu bod yn gyffredinol. Ychydig yn ddiweddar dwi wedi clywed a pobl yn gweddio'n benodol am bobl, am unigolion. Fod yna rhyw unigolyn, da chi'n ei henwi nhw. Ie, da ni'n enwi'r cenhadon. Ond ychydig o bobl, da ni'n ei henwi nhw yn benodol a deud, dwi isio cyfle efo'r person yma. Dwi isio rhyw ddrws i agor y person yma. Dwi isio'r person yma gael dod i ffydd. Oedd Elias yn gweddio mewn ffydd. Pedwerydd pwynt oedd Elias yn dyfal barhau mewn gweddi. Yn danfon y llanc, be wyt ti'n weld? A mae'r llanc yn dod nôl a dweud, o, dwi'n gweld dim byd. O, reid gyfapau adre. Na, mae'n dal. Mae'n dal ati. A da ni'n clywed saith gwaith mae'n danfon y llanc i weld. Be sydd yn digwydd. Dos di fyny ac edrych tua'r môr. Mae'n dyfal barhau nes bod yr ateb yn dod. Mae'n cario ymlaen i weddio. Di o ddim yn gollwng fynd. A dych chi bron yn gallu dychmygu be mae'n ddeud. Arglwydd yr wyt ti wedi nanfon i yma, dwi wedi cyflawni dy air di, dwi wedi gwneud popeth wyt ti wedi gofyn i mi ddeud. Rwan yn ôl da ddewi, tir dy glaw, yn dan yma'r llanc, mae'r llanc yn dod nôl, dim byd. Mae'n mynd eto i weddio arglwydd, ti sydd wedi addo, ti sydd wedi deud efo ti'n mynd i ddod y glaw isel, ti'n gwybod mae'r bobl di ydy'r rhain. Ac o, mae'r wlad yn y fath stad a mae angen glaw neu mae'r newyn yn mynd i fod yn mor ddifrifol, mae'r bobl yn mynd i farw. Tyrd. A mae'n dyfal barhau. nes bod yr ateb yn dod a'r llanc yn dod nôl a deud, dwi'n gweld rhyw gwmol bach ar y gorwel fel cledwr llawn. A mae'n dal ati. Mae hwn eto yn rhywbeth sydd yn ddirgelwch. Da ni'n gwybod bod Dyw'n clywed yn gweddio ni. Mae'n gwybod beth yw'n mynd i weddio cyn i ni weddio. Da ni'n cofio hanes Daniel. Daniel yn gweddio am yr angel yn dod a wneud o'r funud gyntaf nes di ymroi i geisio'r arglwydd gwrandawyd y weddi. Ac eto mae Dyw fel bethau yn dal yn ôl weithiau. A da ni'n gorfod dyfal barhau. Mae'r hanes yn dydi yn Exodus 17. Mae genedl yn yr anialwch a mae'r Amalekiad yn dod i ymladd yn ei herbyn nhw. Pan ddeth Amaleki ymladd yn erbyn Israel yn Refidim, dywedodd Moses wrth Joshua, dewis dy wir a dos ymaith i ymladd yn erbyn Amalek. Y fory fe gymerafinau fy lle ar ben y bryn a gwial yn Dyw yn fy llaw. A Joshua mynd i ymladd. Tra mae o'n ymladd mae Moses ar ben y bryn. Gwnaeth Joshua fel yr Moses wedi dweud wrtho, ac ymladdodd yn erbyn Amalek. Ac yna aeth Moses, Aaron a Hur i fyny ben y bryn, pan godau Moses ei law, byddai Israel yn trechu. Pan ostyngau ei law, byddai Amalek yn trechu. Right, codi'n nwyla. Ond mae'r frwydr yn dal i fynd ymlaen, di'r frwydr ddim wedi hennill. Ac o, mae Moses yn blino. A mae'n mynd y straen dal i ddwylo i fyny yn ceisio'r arglwydd. A mae'n blino. Pan aeth i ddwylo'n flinedig, cymerwyd carreg a'i gosod dano. Eisteddodd Moses arni gyda Garon ar y naill ochr iddo a Hur ar y llall yn cynnal ei ddwylo. Fel ei bod yn gadarn hyd fachlyd hael. Felly gorchfygodd Joshua Amalek a'i bobl am un y cleddyf. Dyfal barhau, cario ymlaen. A dyma gymaint o galondid ydy hi i rai sydd yn y gwaith. I wybod bod na rywun fel Aaron a Hur, bob ochr yn cynnal yn breichiau ni. Chi'n meddwl mae'n golygu cymaint. Dwi'n cofio'r tro cyntaf nath rywun ddeud wrthai. O'n i newydd o'n Gristian. A dyma rywun yn Aberystwyth, o'n i wedi mynd atyn nhw, wedi rhannu efo nhw ac yn y blaen. Ac wrth fynd oedd na, dyma'r person yma'n deud, dyn ni'n gweddio dros dy ti, Dafydd. Oedd yn gymaint o galondid, a thon haro fi. Yn hawdd iawn deud, yn dydi, da ni'n gweddio dros y ti, ond o mae bod yn ffyddlon, yn cynnal ac yn gweddio. A dyfal barhau mewn gweddi. Nes bod yr ateb yn dod. Dyna rhywbeth arall oedd Elias yn wneud. Ac yna, ar yr arwydd cyntaf o ateb yn dod, dyma Elias yn codi a gweithredu. Chi'n cofio? Ar seithfed tro dywedodd y llanc y mae yna gwmwl bychan fel cledr llawn codi o'r môr. Yna, dywedodd Elias wrtho, dos dywed wrth Ahab, gnad y gerbyd yn barod. Daeth llawr argwydd ar Elias, tynhaodd yn tai rwymyn a'i milwyn a echedodd o flaen Ahab hyd at y fynedfa i Jezreel. Mae'r weddi wedi hateb yma, Elias yn codi a mae'n mynd yn nerth yr arglwydd. Mae'n mynd yn gwybod bod yr arglwydd efo fa, yn nerth yr arglwydd. A mae'n mynd i weithredu. A dyna rhywbeth da ni'n gorfod i wneud. Mae ateb yn dod. Weithiau'r ateb ydy na. A rhaid ni beidio dal ati wedyn i ddweud, o iawn, dwi ddim yn fodlon ar yr ateb yma. Weithiau, da ni'n gorfod derbyn mae'r ateb ydy na. Ond da ni'n codi. Chi'n cofio Dafydd? Y brenin, y benod drist ofnadwy yna, lle nath o bechu efo Bathsheba. Ac yna blentyn wedi enni, Ond mae Dyw yn deud, o, mae yna gosb yn mynd i ddod. Bydd y plentyn ddim yn byw. A mae Dafydd yn mewn edu feirwch, mae'n gwisgo hynny, mae'n sachlu yn ei llidw, mae'n gweddio, mae'n galaru, mae'n gwrthod bwyta. Achos mae'n ceisio, pwy a wyr na fydd Dyw'n trigarog, a mae'n ceisio mewn trigaredd y bydd Dyw yn arbed y plentyn bach. A mae'r plentyn yn marw. Di'r gweision ddim yn gwybod beth i'n wneud, o beth sy'n mynd i ddigwydd rwan. Mae Dafydd wedi bod mewn cymaint o stad oherwydd bod y plentyn yn sal. A dyn nhw'n gwybod beth i'n wneud. Pan welodd Dafydd fod ei weision yn sibrwd ymlith ei gilydd, deallodd fod y plentyn wedi marw. Dwedodd Dafydd wrth ei weision, a yw'r plentyn wedi marw? Ydyw, meddwn twythau. Yna, cododd Dafydd oddi ar lawr, y molchiau yn einio'i hun a newid ei ddillad ac aeth i di i ddiw ac addoli. Wedyn aeth i'w di a gofyn am fwyd a wedyn ddynt osod iddo fe fwytaodd. A'r gweision yma'n deall. Os oedde ti mewn cymaint o stad cyn i'r plentyn farw, ar ôl i'r plentyn farw, pan ar wyt ti jyst wedi mynd yn ddarnau ac yn galaru fwy? Eglurodd yn taith, roedd y plentyn yn dal yn fyw, roedd hwnnw'n ymprydio ac yn wylo am fy mod yn meddwl pwy a wyr a fydd yr argwydd yn trigarhau wrthyf ac y bydd y plentyn fyw. Ond erbyn hyn y mae wedi marw, pam felly dylwn ymprydio? A fedraf i ddod ag ef yn ôl. Bydda fi'n mynd ato ef, ond i ddaw ef yn ôl ato fi. Ar amser i weddio am y plentyn heibio, mae rhaid i mi rwan godi a mynd ymlaen at yngorchwyl nesaf. A'n gweddia ni weithiau mae Dyw'n dweud na, pa mae'r ateb yn dod nôl fel na. Yn gyffredinol mae rhaid i ni, ond i bai bod na faich arbennig ar yn calon ni, bod ni'n ceisio. Ond yn gyffredinol rhaid ni godi a mynd ymlaen. Yn nerth yr argwydd dweud, mae Dyw wedi cael drws yna. Mae rhaid i mi felly gerdded ymlaen. Cerdded ymlaen yn hyderus, mae dyma'r ffordd i Dduw, mae Dduw eisiau fi fod. Mae wedi digwydd yn yr hanes i lle. Lle falle bod, wel, dwi yma ers 6 mlynedd ar hugen. A pan dych chi mewn eglwys am amser hir, weithiau mae'r cwestiwn yn codi, a'i fama dwi fod neu dwi fod rhywle arall. A mae'n eglwys i wedi dod y dangos diddordeb, a dwi wedi bod yn meddwl, ac yn ac yn ceisio'r argwydd, be ydy dewyllus? A be sydd wedi digwydd hyd yma, bod y drysau hynny wedi cae. Be mae hynny'n ei olygu? Ydy, dwi ddim fod mynd yna. Os dwi ddim fod mynd yna, dwi fod fan yma. Felly mae rhaid i mi weithredu fan yma. Yn credu, mae dyma lle mae Dyw eisiau fi fod, ac yn hyderus bod Dyw'n rhoi ysbryd lan i fi gyflawni fy ngwaith fan yma. I gweddi ddim yn lleddyd. Nid rhyw exercise dyn ni'n ei wneud er mwyn cadw'n ysbrydol ffit. Nid rhyw ddyletswydd dyn ni'n ei chyflawni er mwyn plesio Dyw. Mae gweddi yn geisio Dyw nes yn bod ni'n gwybod fod Dyw yn danfon ni allan ar lwybr arbennig. A wedyn mae rhaid i fynd. Mynd yn nerth yr ysbryd glân. A drwy'r o trod yna byddech chi'n cael. Yr argwydd Iesu'n dweud wrth ei weision y mae'r cynheaf yn fawr ond y gweithwyr yn bryn deisyfwch felly ar argwydd y cynheaf anfon gweithwyr i'w gynheaf. A fel yna mae Matthew penod 9 yn gorffen. Felly maen nhw'n mynd, maen nhw'n gwneud beth mae Iesu Grist yn ei ddweud. Arglwydd wneud i anofon gweithwyr i'r cynheaf. Mae penod 10 yn dechrau. Wedi galw ato i 12 disgybl rhoddodd Iesu ddynt awdurdod dros ysbrydion aflan i'w bwrw allan ac i achau pob a fiechyd a phob llesgen. Mae Iesu'n deud chi di'r ateb i'r weddi, da chi di gweddio ewch rwan yn nerth yr ysbryd i weinid y geithi. Felly, allwn ni gymhwyso'r pethau yma i'n bywyd gweddi ni. Oedd Elias yn barod i ymroi i weddi. Ydy ni'n barod i roi'r amser. Pobl eraill yn gallu gwneud pethau eraill. Yn gallu mynd a gwario amser yn gwneud pethau eraill. A newn ni ymroi i weddi. Oedd Elias yn gweddio am yr hyn yr oedd Duw wedi addo. A newn ni chwilio allan be mae Duw ni addo. A cymhwyso hwnnw i'n sefyllfa ni a gofyn am y pethau hynny. Oedd Elias yn gweddio mewn ffydd, a nawn ni weddio ac yn gweddio mor benodol fel byddwn ni'n gallu gwybod a os yna ateb yn dod, neu ddim. Oedd o'n dyfal barhau mewn gweddi. Ac o ganlyniad i'r gweddi, oedd o'n codi a gweithredu. Boed i Dduw yn helpu ni i wneud yr un peth er mwyn ei enw. Amen.